Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам науауи рахимахуллахтың риаду салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде сабырлық бабына қатысты бірінші хадисті оқып үйрендік. Сабырлық бабында келген екінші хадис уан әби саид Сәд ибн Малик ибн Синан Әл-Худри радиаллаху анх. Бұл хадисті имам Әбу Саид Әл-Худри пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сахабасы риуаят етіп жатыр. Әбу Саид Әл-Худри радиаллаху анху айтады: "Анна насан мин ал-ансар саалу расулаллахи саллаллаху алейхи уәссәлама фааътахум". Ансарлардан болған кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға келіп дүние сұрады. Бұлар кім деген мәселеге қатысты, яғни сұрап келгендер кім деген мәселеге қатысты, имам ибн Хаджар ас-Қалани рахмаһуллах олардың кім екендігін анықтай алмадым, бірақ имам Насаи рахмаһуллахтан келген риуаятта Абу Саид Әл-Худри радиаллаху анху сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан барып қажетін сұрағандардың қатарында болған. Өйткені ол кісі айтады, хадисте имам Насаи рахмаһуллах келтірген: "Сарахатни умми иля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям". Анам мені Алла елшісіне жіберді дейді. Алла елшісіне жіберді. Яғни барып бізге көмектес, мұқтаж болып тұрмыз деп айту үшін жіберді дейді. "Саалу расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям фааътахум". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол сұраған кісілерге бар дүниеден берді. Сумма саалуху фааътахум. Кейін олар тағы да сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да дүниеден берді. Хатта нафида ма инда. Соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда болған дүние, садақа келген болуы мүмкін, зекет келген болуы мүмкін, әйтеуір сол қолындағы дүние таусылды. Фақала лахум хина анфақа кулла шайин бияди. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолындағы бар нәрсенің барлығы таусылған кезде ма якун инди мин хайрин фалан аддахирху анкум. Егер менде бір жақсылық, менде бір дүние болса, сендерден қызғанбаймын, сендерден жасырмаймын деді. Яғни менің мына айтатын сөздерім келесі ол бір қызғанудың себебінен, сараңдықтың себебінен айтылып жатқан дүние емес деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте жомарт болған. Яғни менің бұл айтатын сөздерім сендерге насихат, бұл бір сараңдықтан айтылып жатқан сөз емес деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы мәселені нақтылап жатыр. Кейбір адамдарға осылай бір насихат айтылып жатса, қызғанды, қызғанғандықтан соны білдірместен осындай сөз айтты басқа деген секілді түрлі жаман ойларға кетіп жатады адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің бұл жердегі ниетім басқа деп ары қарай ва ман йастафиф юиффахуллах. Кімде кім адамдардан мұқтаждығын сұрауды тоқтататын болса, мұқтаждық болып тұрса да адамдардан сұрамауға әдеттенетін болса, юиффахуллах, Алла Тағала оған сол нәрсесін береді, Алла Тағала оған рызқын жеткізеді және ол адамға қанағат береді дейді. Ол адамға қанағат береді. Яғни негізінде адам қолдан келгенше басқалардан мұқтаждығын сұрамау керек. Адам біреуден сұрайтын болса, сұрауға үйреніп қалады. Үйреніп қалудың жамандығы соншалықты адам кейде жұмыс істегісі де келмейді. көшеде жүрген қайыршылардың қаншасына жұмыс ұсынған кезде олар жұмыс істегісі келмейді. Қол аяғы сау болып тұрса да жұмыс істегісі келмейді. Қанша адамдар барып, жұмыс бар істейсің бе, мына жерде тұрғанша жұмыс істегенің артық деген кезде олар ол нәрсені қаламайды. Неге? Себебі тегін ешқандай қиындықсыз келіп жатқан дүние бағанағы күш жұмсап, күш жігерін жұмсап, шаршағысы келмейді, беті былайша айтқанда қызармайды, үйреніп кеткен, беті қалыңдап кеткен, тұрып адамдардан сұрай береді. Адам осы нәрседен арылатын болса, Алла субханаһу ва тағала оны қанағатшыл етеді, ол адамға Алла субханаһу ва тағала әрекет еткен нәрсесін береді. Сол үшін де адамдардан сұрау негізінде жақсы нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейбір сахабаларға да осы нәрсені қатты ескертіп, нақтылап айтып кеткен. Адамдардан сұрама, адамдардан сұрасаң, егер қажетің болмаса, жай ғана сол үйреніп қалып сұрай беретін болсаң, ертең бетің сондай тілім-тілім болып келеді деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді. Сол сахабалар кейін қолынан қамшысы түсіп кеткен кезде өзі көліктің үстінде тұр, қамшымды алып берші деп айтпайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өйткені оларға сол нәрсені жақсылап ескертіп айтқан еді. Неге? Себебі қазір біз айтып кеткендей, адам жаман үйреніп қалады. Сол үшін де негізінде адамдарға көмектескен кезде де іздеп жүріп, адамдардан тіленіп сұрана бермейтін, бірақ мұқтаждығы қатты болған адамдарды тауып беру керек. Құранда Алла субханаһу ва тағала олар жайында яхсабухумул жахилу агния аминат таафуф. Олар сондай тіленшіліктен, әлгі адамдардан сұраудан өздерін тосады, оларды танымайтын адам бай екен деп ойлап қалады дейді. Беретін кезде де сондай адамдарды іздеп тауып беру керек. Көшеде тұрған кез келген адамға бере беру дұрыс емес. Бірде көшеде бір қызық көріп едім, осы мешіттің төңірегінде. Осы төңіректе істейтін халал кафелердің бірі қайтаратын ұсақ ақша табылмай қалған ба, әйтеуір келіп мына жерде мешіттің төңірегінде отыратын біреулерге келіп 10,000 теңгеліктерді майдалатып жатқанын, ұсақтатып жатқанын көрген едік. Яғни ол күніне былайша айтқанда сол егер 10,000 теңгеден тауып отырса, онда оған жұмыс істеудің не керегі бар? Оған жұмыс істеудің қажеті жоқ. Әлбетте бұл нәрсе дұрыс емес. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл нәрседен бас тартыңдар деді. Уаман йастағни юғнихи илля. Егер кімде кім адамдардан сұраудан өзін тыйып, оларға мұқтаждығын түсірмеуге, адамдарға деген мұқтаждықты сезінбеуге әрекет жасайтын болса, тырысатын болса, юғнихи илля, Алла тағала оны оларға мұқтаж етпейді, Алла тағала оны бай етіп қояды, жүрегіне қанағат байлығын кіргізіп қояды. Жалпы араб тілінде фиалге алиф, син, та әрпі кірген кезде, яғни ист деген әріп кірген кезде алдында осы үш әріп бұл бір нәрсені талап етуді білдіреді. Мына жерде хадисте уман йастафиф истафафа, яғни негізі афа деген фиалден шығады. Истафафа — кім сол нәрсені талап етсе. Уман йастағни — кімде кім адамдарға мұқтаждығын білдірмеуді талап ететін болса, оларға мұқтаж болмауға тырысатын болса, бұл жерде ист деген сөз, яғни бір нәрсені талап ету. Юғнихи илля — Алла тағала адамдарға деген оның мұқтаждығын кетіреді. Уаман йатасаббар юсаббирхуллах — кімде кім қиналып болса да, мұқтаждығы бола тұра сабырлық танытатын болса, қиыншылыққа сабыр ететін болса, юсаббирхуллах — Алла тағала оған сабырлықты беріп қояды. Яғни ол сабырлықтың ләззатын сезінеді, жүрегіне Алла тағала оның сабырлық береді. Сөйтіп ол адам шынында да адамдарға мұқтаждық сезінбейтін, мұқтаждығын Алла Тағалаға білдіретін адамдардан болады. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Және адамға берілген ең жақсы нәрсе, ең кең, ең үлкен нәрсе адамға берілген бұл ас-сабр, сабырлық деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Яғни адамға берілетін ең жақсы нәрсе бұл сабырлық дейді. Муттафақун алейх хадисте имам Бухари және муслимдер риwayat еткен. Муслимдер риwayat еткен. Енді ғұламаларымыздың арасында жалпы сабырлық абзал ма, адамға берілетін ең үлкен мақам бұл сабырлық мақам ма, немесе ар-рида, мақам-ур-рида, разы болу мақамы ма деген мәселе бар. Негізі имамдарымыз разы болу мақамы сабырлық мақамынан жоғары дейді. Сабырлық мақамы бұл әрбір адамға уәжіп болған мақам, ал мақам-ур-рида разы болу мақамы, яғни деңгейі, дәрежесі адамның қол жеткізетін, ол негізінде парыз емес. Екеуінің арасындағы айырмашылық жайында ғұламаларымыз айтады, сабырлық, яғни мысалы басыңа бір қиыншылық түседі. Сол кезде жүрегің қиналады, сол нәрсенің болмағанын қалайсың, болмағанда еді деп қалайсың, бірақ жүрегіңде Аллаға деген бір наразылық, бір қарсы ішінде бір сондай бір қарсылық, жек көру, ашу, ыза болмайды, және тіліңнен Алла Тағала разы болмайтын сөздер шықпайды. Бұл сабырлық. Бұл деңгейде болу әрбір адамға уәжіп болып табылады. Ал бұдан да жоғарғы деңгей бұл мақам-ур-рида, разы болу мақамы дейді. Разы болу мақамы, яғни сен барлық істі Аллаға тапсырып қоясың. Барлық ісіңді Аллаға тапсырып қоясың да, Алла маған нені таңдаса, «Әл-хайрату фи мақтарахуллах», «Хайр» сол Алла Тағаланың таңдаған нәрсесінде. Алла маған мынаны таңдады ма, онда осы мен үшін хайырлы. Мынаны таңдады ма, онда мен үшін осы хайырлы деп таңдауды Аллаға тапсырып қою, және басына түскен кез келген нәрсеге, яғни Алланың таңдауы осы деп күліп сол нәрсені қабылдап алу, және бұл жерде басқаша болғандай еді деп қаламайды. Басқаша болғандай еді деп қаламайды. Бірде бір ұстаз айтып берген еді. Бір ғалым кісілердің бірі ауырып төсек тартып жатқан кезде барып зиярат еттік. Сөйтіп кайфа халук, барған кезде жағдайын қалай деп сұраған кезде әлгі кісі куллу ма фааля аль-махбубу махбуб. Сүйіктімнің, яғни мен жақсы көрген, махаббат қойғанның мен үшін істегені, ол да мен үшін жақсы, ол да сүйікті нәрсе деп жауап берген еді деп. Яғни ол адам енді қиналып жатыр іште. Мысалы, адам ауырған кезде қиналады, бірақ бұл жерде қиналса да Алла осыны маған берді, демек бұл мен үшін хайырлы деген ол адам сенімде, сол үшін де яғни разы болған жүрекпен бұл нәрсені қабыл алады. Енді ғұламаларымыз осы хадиске қатысты имам ибн Аллан рахмаһуллаһ айтады, негізі сабырлықтан разылық хайырлырақ қой, жақсырақ қой. Неге Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сабырлық ең жақсы нәрсе деп айтып жатыр дегенде, жалпы адам разылықта осы сабырлықтың шыңына жетеді. Осы сабырлық арқылы разы болу мақамына жетеді деді. Сол үшін де, яғни разы болу сабырлықтан бір бөлек дүние емес. Сабырлық арқылы адам разылық мақамына жетеді. Келесі хадис: "Уан Аби Яхья Сухайб ибн Синан радиаллаху анху қал". Бұл хадисте Абу Яхья, бұл кісінің куниясы, радияллаху анху, Сухайб ибн Синан ар-Руми, радияллаху анху риwayat еткен. Сухайб ар-Руми, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан, бұл кісіге Руми деген лақап берілген, римдік деген мағынада, Руми деген римдік дегенді білдіреді. Кейбір адамдар ойлайды, бұл кісі римдік болған сол үшін деп, негізінде ғұламаларымыз ол кісіні, яғни Сухайб радиаллаху анхуды жас кезінде римдіктер тұтқынға алған дейді. Яғни отбасымен бірге тұтқынға алған. Кейін Кәліп деген қабила, араб қабилаларының бірі сатып алады. Сатып алғаннан кейін Меккеге алып келеді. Меккеге келген кезде ол кісі азат болып, кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға иман келтіріп мұсылман болады. Екінші бір риуаятта бұл кісі Румнан римдіктерден қашып кетті деген риуаят бар. Яғни не болғанда да бұл кісі римдік емес. Мысалы Сәлмән әл-Фариси радиаллаху анху парсылық болса, бұл кісі римдік емес. Сухайб ар-Руми деген сол римдіктердің арасында өскендіктен. Негізінде бұл кісі сол араб қабилаларынан болған сахаба болып табылады. Бұл кісі бастапқыда ең бірінші исламды қабылдаған сахабалардан болып табылады. Бұл кісінің алдында 30 шақты сахаба исламды қабылдаған. Одан кейін бұл кісілер қабылдаған Меккеде минал мустадафин, яғни қорғайтын адамдары жоқ. Ол кісі үшін сөз сөйлейтін бір жанды қорғайтын қабиласы жоқ. Әлсіз адамдардан болды. Және көптеген азап шекті дін жолында. Мединеге Али радиаллаху анхумен бірге келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сухайб ар-Руми радиаллаху анхумен Әл-Харис ибн Саммах радиаллаху анхуды бауырластырған. Яғни бірінші басында ансарлар мен мухаджирлерді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бауырластырған еді. Және олар бауыры өлсе бірінен бірі мұра алды. Кейін Алла субханаһу ва тағала оны мансух етті. Уәл-ақрабуна әуля біл-мағруф, туысқандар жақсылыққа лайығырақ деп, кейін кімнің қанша мирас алатындығын Алла субханаһу ва тағала өзі баян етіп берген кезде, бұлардың яғни бұл жолмен мирас алу, мұра алу күшін жойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен көптеген соғыстардың барлығына қатысты, шайқастардың барлығына қатысты Әнәс радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Ең бірінші исламға кіргендерден негізгісі 4 адам. Әнә сабиқул араб, мен арабтардың ішінде ең бірінші кіргендерден. Ва Сухайб сабиқур рум, римдіктерден Сухайб. Ва Сәлмән сабиқу фарис, Сәлмән парсылардың арасында ең бірінші исламды қабылдаған кісі. Ва Белал сабиқул хабаш, Белал радиаллаху анху хабашилердің, яғни эфиопиялықтардың әуелгісі деп айтқан. Умар радиаллаху анху Сухайб радиаллаху анхуды қатты жақсы көрген. Және әлгі Әбу Лу'лу әл-Маджуси, Алла ол кісінің оның жазасын берсін, Умар радиаллаху анхуды жарақаттаған кезде Умар радиаллаху анху Сухайб менің намазымды оқысын деп өсиет еткен ұлы сахаба болып табылады. Білесіздер, Умар радиаллаху анхудың дүниеден өтуі қандай жағдайда болды. Сол кісі дүниеден өтуімен фитнаның есігі ашылды. Ол кісі сол фитнаны жауып тұрған мұсылмандардың былайша айтқанда бақытына берілген ұлы сахаба еді. Қарап отыратын болсақ, одан кейін Умар радиаллаху анху мысалы өзінің өлімімен өлген жоқ. Усман радиаллаху анху әлгі төсекте жатып қайтыс болған жоқ, өзінің өлімімен деген кезде, яғни біреудің қолынан қаза тапты. Умар радиаллаху анху, Усман радиаллаху анху, Али радиаллаху анху. Одан кейін ислам әлемінде көптеген фитналар болды. Кейде оқып отырған кезде адамның жүрегі ауырады. Бұл кісі Мединеде 38-ші жылы қайтыс болды. Ол кезде жасы 73-те еді. Сухайб радиаллаху анху айтады. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді. Аджабан ли амриль мумин. Мұсылман адамның ісі, мұсылман адамның, Аллаға иман келтірген адамның жағдайы нендей ғажап, нендей керемет. Инна амраху куллаху лаху хайр. Ол адамның ісінің барлығы ол үшін хайырлы. ісінің барлығы ол үшін хайырлы. Валайса залика ли ахадин илля лил мумин. Бұл жақсылық, бұл нығмет тек қана Аллаға иман келтірген адамға ғана берілген, басқа ешкімге берілмеген. Бұл қалайша? Енді оның басына түскен жағдайдың барлығы ол үшін қалай жақсылық болады, қалай хайырлы болады, соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ары қарай түсіндіріп жатыр. Ин асабатху сарра шакар факана хайран ла. Егер Алла бір жақсылық жеткізсе, жақсылықтың шүкіршілігін өтейді. Факана хайран ла, сөйтіп ол жақсылық оған бұл дүниеде иншалла және ахиретте хайырлы болады деді. Яғни Алла тағала оған мансап берді. Ол мансаптың шүкіршілігін өтейді. Мансабын асыра пайдаланбайды. Онымен харамға қол жеткізбейді. Оған дүние берілсе, дүниесін тиісті орнына жұмсайды. Алла тағаланың жолына жұмсайды, зекетін береді. Бұл дүниесі ол үшін иншалла хайырлы болады. Ертең Алла тағаланың алдына барған кезде сол дүниесі арқылы иншалла сондай бір жоғары дәрежеге жеткен адам болады. Ал егер ол адам Аллаға иман келтірмеген болса, иманы әлсіз болып, мүлдем иман келтірмеген болса, немесе иманы әлсіз болып, сол дүниенің, Алланың берген мансабының, Алланың берген нығметінің шүкіршілігін өтемесе, онда мансабы, дүниесі, қызметі барлығы ертең Алла тағаланың алдына барған кезде оған сор болады, оған керісінше жамандық болады. Ойлап қараңыз, қаншама байлар бар, қаншама байлар бар. Дүниесін зекетін бермейді, тиісті орынға жұмсамайды, харамға жұмсайды. Алла субханаһу ва тағала ертең олардың дүниесін үтік сияқты етіп, олардың шекелеріне басылады. Шекелері күйеді, сонымен жандарына, арқаларына басылады. Алла субханаһу ва тағала ол нәрседен сақтасын. Мұсылман адам олай емес. Мұсылман адамға Алла тағала жақсылық береді ме, ол сол жақсылықтың Алладан екенін біледі және шүкіршілігін өтейді. Уайн асабатху дарра сабар. Егер қиындық жететін болса, Алла тағала басына сынақ берсе, сабар, ол сабырлық етеді деді. Факана хайран ла, сабырлық етуі де оған жақсылық болады. Сабырлық ететін болса, Алла субханаһу ва тағала иншалла оның сол сынаққа берілген қиындықтар арқылы күнәсін жуып шаяды. Бұл дүниедегі мұсылман адамның басына түсетін кез келген қиындық оның күнәларына кафарат. Оның күнәларына кафарат, тіпті аяғына кіретін тікен де оның күнәларына кафарат болады. Егер иншалла сауабын Алла тағала береді деп үміт етіп сабырлық танытатын болса. Егер сабырлық танытпайтын болса, онда әлгі қиындықтар оған кафарат болмайды. Раваху Муслим, хадис имам Муслим рахмахуллах риваят еткен. Келесі хадис сабырлық бабындағы. Ва ан Анас радиаллаху анху қал. Анас радиаллаху анху айтады. Анас бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қызметшісі. Анас ибн Малик. Анас ибн Малик пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті сахабаларынан, пайғамбарымызға 10 жыл қызмет еткен. Кейбіреулер айтып жатқан кезде осы сахабаны имам Малик ибн Анаспен шатастырып алып жатады. Және кейбіреулер Малик ибн Анас деген кезде осы Анас радиаллаху анху естеріне түсіп, Анастың баласы ма деп ойлайды. Негізінде олай емес. Яғни әкелерінің аты имам Малик рахимахуллахтың әкесімен бұл кісінің аты ұқсас. Яғни екеуінің аты бір. Бірақ екеуі екі бөлек адам болып табылады. Кейбір адамдар осы мәселеде қателеседі. Және бір жерде бір уағыз тыңдап қалдым. Уағыз айтып жатқан кісі имам Малик рахмахуллах басында дінге келмей тұрып, дінге келмей тұрып деген кезде, яғни фиққа келмей тұрып, білімге келмей тұрып әнші болған еді, әнші болған деген сөзді айтып қалды. Аллаху алим. Мен өзім ол нәрсені кездестірмедім, және менің білуімше имам Малик кішкентай кезінде анасы имам Маликті әлгі ұстазы Рабиатур-Рай рахмахуллахтың алдына алып келіп отырғызып, білім жолына бағыттаған еді. Яғни ол кісі әнші болып одан кейін фиққа бет бұрған емес. Ол мәліметті қайдан алды? Аллаху әлем, егер сіздерде бір мәлімет болса, иншалла бөліссеңіздер. Мынандай жерде мынандай мәселе келген деген, егер бір мәлімет болса, бөліссеңіздер. Әнес радиаллаху әнху айтады. Ләммә тәқулә нәбийі саллаллаху алейхи уәсәлләм жәалә йәтәғәшшәһу әл-кәрб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм өлім төсегінде жатқан кезінде және сол өлім сәті келіп ауырлаған кезде жәалә йәтәғәшшәһу әл-кәрб. Кәрб деген бұл сол өлім төсегіндегі қиналу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм сол қиналуы күшейе түсті. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм қиналуы басқа адамдардан қайда күштірек болған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм ашадду ан-наси балаан ал-анбия сумма ал-аулия сумма ал-амсал фал-амсал. Ашадду ан-наси балаан ал-анбия сумма ал-амсал фал-амсал. Ең қатты сынаққа ұшырайтын бұл пайғамбарлар, одан кейін ал-амсал, яғни пайғамбарлардан кейінгі деңгейде болған сол пайғамбарларға еруші кісілер. Пайғамбар емес, бірақ дәреже тұрғысынан пайғамбарымыздан кейін, пайғамбарлардан кейін тұрған ізгі кісілер. Сол осылайша кете береді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм айтқан еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің сол өлім төсегіндегі қиналуы да қатты болған еді. Фақалат Фатима радиаллаху анха ва курба абата. Жанында тұрған Фатима анамыз радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің қатты қиналып жатқанын көріп, қиналып, қайғырып, ва курба абата, әкемнің қиналуының қаттылығынай деген мағынада сөз айтты. Яғни уа деп араб тілінде негізі сол бір қиналуды білдіру үшін қолданады. Уа хузна деген секілді. Немесе егер қуаныш үшін болатын болса, онда бір яғни ішкі бір сезімді білдіру үшін қолданылатын сөз. Уа деп басында сөзді осылай бастайды. Уа курба абата, яғни пайғамбарымыздың әкемнің, әкетайымның қиналуының қаттылығынай деп Фатима анамыз қиналып, осындай бір ішкі қиналуын осы сөздермен жеткізді. Фақал, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм лайса аля абики карбун бағда льяум. Бүгіннен кейін әкеңе ешқандай қиындық болмайды деді. Бүгіннен кейін әкеңе ешқандай қиындық болмайды. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм өзінің өлім төсегінде жатқанын біліп жатыр. Осымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм ахиреттік, о дүниелік болатынын біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмға таңдау берілді, жалпы пайғамбарларға таңдау берілген. Және мәләкул мәут, өлім періштесі пайғамбарларға жанын алатындығын білдіріп келіп алатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм жалпы екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болған. Басқа пайғамбарларға Алла субханаһу ва тағала бір рет берген болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмға екі рет берді. Оны қайдан білеміз? Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің сирасынан біле аламыз. Пайғамбарымыз бірде уағыз айтқан кезде Алла тағала құлына бұл дүниеде қалуды немесе өзімен қауышуды таңдау, осы екеуінің біреуін таңдауды берді деп уағыз айтқан еді. Сонда кейбір сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің өзі жайында айтып жатқанын білген еді. Бұл бірінші таңдау. Екінші таңдау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм сол өлім төсегінде жатқан кезде соңғы айтқан сөздерінен бәлер рафиқил әлі, жоқ сол Алламен қауышамын деген сөзді айтты. Бәл деген алдыңғы сөзді жоққа шығару үшін айтылады. Яғни соңғы уақытында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмге мүмкіндік берілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм Алламен, Раббысымен қауышуды таңдады. Қызына лайса аля абики карбун бағда льяум. Бүгіннен кейін әкең иншалла қиналмайды, әкеңе ешқандай қиындық болмайды деді. Неге? Себебі Раббысымен қауышып жатыр. Мұсылман адам бұл дүниеден өтетін болса, ол бүкіл қиындықтардан, бүкіл азаптан, бүкіл сынақтан бұл дүниелік құтылады. Яғни мұсылман адам үшін өлім бір қайғы, өлім бір қасірет емес. Керісінше, Раббысымен қауышады, мұсылман адам үшін бұл бір сондай қуанышты сәт болып табылады. Фәләммә мәтә қалет, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жан тапсырғаннан кейін Айша Фатима анамыз былай деді: «Йә әбәтә, әҗәбә раббан дәа, йә әбәтә, Жәннәтул фирдаус мәуа, йә әбәтә, илә Джибрил нәа». Ва әкешім Раббысының шақыруын ләббәй деп қабыл алды. Ва әкешім Жәннәтул фирдаус мәуа, фирдаус жәннәті сенің орның. Йә әбәтә, илә Джибрил нәа. Ва әкешім сенің осы қайғыңды Джибрилге жеткіземіз, яғни Джибрилге көңіл айтамыз деп осылай өзінің ішкі күйзелісін, ішкі қиналысын білдірген еді. Яғни біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Фатима анамыздың әкесі. Бұл жерде әкешім деп қиналып жатқаны да сол үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да әкеңе бұдан кейін қиындық болмайды деген кезде қызының не үшін қиналып жатқанын білдіріп жатыр. Яғни әкесі болғандығы үшін. Әкесі болғандығы үшін қиналып жатқанын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сөздерімен білдірді. Және ғұламаларымыз, егер адамның жүрегінде тағдырға наразылық, бір сондай бір өшпенділік, бір ашу болмаса, онда бұндай сөздерді, яғни шариғатта қайшы келмейтін сөздерді айту рұқсат деді. Айту рұқсат. Фатима анамыз солай етіп жатыр. Яғни өзінің ішкі қиналысын осылайша білдіріп жатыр. Фәләммә дуфинә қалет Фатима радиаллаху анха. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жерленгеннен кейін Фатима анамыз Анасқа: «Я Анас, кайфа табат анфузукум ан тахсу аля расулиллахи тураб». Қалайша пайғамбарымызға, пайғамбарымызды жердің астына қойып, жердің қойнауына кіргізіп, үстінен топырақ себуге, топырақпен көмуге қалай дәттерің барды, қалай, яғни бұл нәрсені істедіңдер деп Фатима анамыз айтып жатыр. Бұл жерде ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен сондай бір қимастық сезімін пайғамбарымызға деген білдіріп жатыр. Және сахабаларға да бұл нәрсе ауыр тиген, жеңіл тиген жоқ, ауыр тиді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан, пайғамбарымыздың дүниеден өтуі мұсылмандар үшін ең ауыр күн болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайсы бір адамның басына қиындық түссе, қатты қиналып кетсе, менің дүниеден өткенімді есіне алсын деген еді. Мұсылман адам үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден өтуінен артық қайғы жоқ. Сол күні бүкіл Медине күңіреніп кетті. Сондай күшті болған Умар радиаллаху анхудың өзі өзін жоғалтып қойды. Яғни көптеген сахабалар қиналды. Белал радиаллаху анху Мединеде тұра алмады. Пайғамбарымызға деген сағынышы. Бірақ адамды дүниеден өткеннен кейін көму Алла Тағаланың бұйрығы, Алла Тағаланың бұл дүниедегі заңдылығы, ол осы жер бетінде ең бірінші қан төгу болған кезде пайда болды. Сол уақыттан бастап жалғасып келе жатқан дүние. Білесіздер, Адам алейхиссаламның екі баласы құрбандық шалып, кейін Алла Тағала біреуін қабыл етті, екіншісінікін қабыл еткен жоқ. Сонда көре алмастықпен өлтірді. Көре алмастықпен өлтірді. Кейін мәйітін не істеуін білмеген кезде Алла субханаһу ва тағала Құранда фабаъаталлаһу ғұраба, қарғаны жіберіп, қалай көму керектігін көрсетті. Бұл Алла Тағаланың қойған заңдылығы, Алла Тағаланың бұйрығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да бұйрығы. Сол үшін де сахабаларға ол нәрсе жеңіл болған жоқ, бірақ Алла Тағаланың бұйрығы ретінде жерледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жерге тапсырды. Бұл жерде Фатима анамыз, яғни сондай бір өзінің ішіндегі қайғыны осы сөздерімен білдірген еді. Негізінде Фатима анамыздың өзіне қалдыратын болса да, ол кісі де көмеді. Кез келген адам қайтыс болған адамды көмеді, мейлі оны қанша жақсы көрсін. Неге көмдіңдер деген, яғни ішкі бір сезімін білдіру деп ғұламаларымыз түсіндіріп берген. Анас радиаллаху анху де қиналды, еш нәрсе жауап бермеді. Енді ол кісі тілімен болмаса да, халімен бізге де оңай болған жоқ дегенді білдірген еді. Рауахул Бухари, хадисте имам Бухари рахимахуллах риуаят еткен. Яғни бұл хадистің сабырлық бабында келуінің себебі, адамның басына қандай да бір қиындық түссе, өзінің бір тосқанын, жақсы көрген адамдарын, мейлі баласын, мейлі әкесін жоғалтса, бәрібір сабырлық танытуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан артық ешкім жоқ, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам өдіне болған кезде де сахабалар сабырлық танытқан еді. Келесі хадис: «Уан Аби Зайд Усама ибн Зайдин Зайд ибн Харисата маула Расулиллахи саллаллаху алейхи уәссәлам ва хиббихи ва ибни хиббихи радиаллаху анхума». Абу Зайд пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сүйікті сахабаларының бірі Усама бен Зайдтың көнесі болып табылады. Усама бен Зайд ибн Хариса, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сүйікті сахабасы, маула расулиллах, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам басында ол кісіні өзінің баласы етті. Кейін аят түскеннен кейін «Фаихуанукум фиддин» діндегі бауырларың деп аят түсті. Сонымен мұсылмандар пайғамбарымыздың баласы деп айтуын тоқтатты. Усама радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сондай сүйікті сахабаларынан болғандықтан да имам Науи рахмаһуллах ва хиббихи ва ибни хиббихи, пайғамбарымыздың сүйіктісі және сүйіктісінің сүйіктісі деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам айтқан. Имам ибн Абдулбар рахмаһуллах риуаят етіп айтады пайғамбарымыз: «Инна Усамата ла ахаббу ан-нас илайя». Усама ең мен үшін ең жақсы адамдардан деп айтқан. Немесе ең жақсы адам деген риуаят келеді, немесе «Мин ахаббин нәсі илайя», ең жақсы көретін адамдарымнан деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан сөз келген. «Ва инни ля арджу ан якуна мин салихайкум фастаусу бихи хайра», және ол сендердің де араларыңда ізгілеріңнен болады деген үміттемін. «Фастаусу бихи хайра», яғни онымен жақсы мәміледе болыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам айтқан. Умар радиаллаху анху өзінің дәуірінде бірде дүние бөліп жатқан кезде, ол жан бөліп жатқан кезде өзінің баласы Абдуллаға 2000 берді де Усама радиаллаху анхуға 5000 берген еді. Сонда Абдулла ибн Умар «Неге оған артырақ беріп жатырсың» деген сөзді айтты. Умар радиаллаху анху оған жауап ретінде: «Фаддальтуху лианнаху кана ахабба иля расулиллахи минк», мен оны сенен абзал қойдым, жоғары қойдым, себебі ол пайғамбарымызға сенен жақынырақ еді, пайғамбарымыз оны қаттырақ жақсы көретін. «Ва кана абуху ахабба илайхи мин абик», және оның әкесі сенің әкеңнен пайғамбарымызға жақынырақ еді, пайғамбарымыз сенің әкеңнен гөрі оның әкесін жақсырақ, яғни қаттырақ жақсы көретін еді деп айтқан еді. Басқа ғұламаларымыз екінші бір риуаятты келтіреді: «Қаддамту хубба расулиллах», пайғамбарымыздың махаббаты үшін мен оны сенен жоғары қойдым, сенен абзал көрдім деп Омар радиаллаху анху айтқан. Бұл, яғни Усама да, Зайд та радиаллаху анхума екеуі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сахабалары болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам Усама радиаллаху анхуды жас кезінде, яғни өзі сырқаттанып қалды, кейін ол әскердің шығуы сәл кешіктірілді. Негізі Шам өлкесіне әскер дайындаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам соған Усаманы басшы еткен еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Усама радиаллаху анху 128 хадис риуаят еткен, соның ішінде муттафақун алейхи 17 хадис, муттафақун алейхи 17 хадис. Бухаридің өзінде 2 хадис келген. Абу Умар, яғни имам ибн Абдулбар рахмаһуллаһ айтады, бұл кісі 54-ші жылы дүниеден өтті дейді. 54-ші жылы дүниеден өтті. 59-ші жылы дүниеден өтті дегенде риуаят бар. Усама радиаллаһу анху айтады. Арсалат бинтун набий саллаллаһу алейхи уассалам ан ибни қадих тудир фашхадна. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның қызы Зайнаб радиаллаһу анха мені жіберді деді. Пайғамбарымызға жіберіп, балам қиналып жатыр. Яғни өлім төсегінде қиналып жатыр. Бізге келші деп хабар жіберді. فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам әлгі келген кісіге, яғни бұл жерде Усама радиаллаһу анху барып айт, сәлем айтып жіберіп жатыр. إن لله ما أخذ وله ما أعطى. Бергені де, яғни алғаны да Алланыңкі, бергені де Алланыңкі. Немесе Алла алды, Алла берді деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сәлем айтып жіберді. Негізінде Алла берді, Алла алды деп айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бұл жерде Алла алды, Алла берді деп айтып жатыр. Неге? Себебі бұл жерде алу мәселесі кетіп жатыр. Алу мәселесі кетіп жатыр. Яғни баласы өлім төсегінде еді. Алла субханаһу тағала пендесіне бір нәрсе берсе, ол нәрсе Алланың меншігінен шығып кетпейді. Алланың меншігінен шығып кетпейді. Сізге не берсе де, ол бәрібір Алланың меншігі, Алланың мүлкі болып қала береді. Ва куллю шайин индаху би ажали мусамма. Барлық нәрсе Алла Тағаланың алдында өлшеулі. Фалтасбир валтахтасиб. Сабырлық етсін және Алладан сауабын үміт етсін деп осылайша Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сәлем айтып жіберді. Фа арсалат илайхи туқсиму алейхи ла ятиянаха. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам қайтадан адам жіберді. Туқсиму алейхи, яғни былайша айтқанда, валлахи келсін деп қызы айтып жатыр. Басқа бір риуаяттарда екі рет Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам осы сөзді айтып жіберді. Үшіншісінде осылай, яғни міндетті түрде келсін, валлахи келсін деп қызы қайтадан адам жіберді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам келсе, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның берекесімен баламның жағдайы бір жақсарып қалар, балама бір жеңілдік болар деп қызы үміт етіп жатыр. Жалпы адам бір жақыны өлім төсегінде жатса, ізгі деген бір адамды шақырып, осыған бір дем салшы, жанында отырып бір Құран оқышы деп талап етеді, немесе сұрайды. Не үшін? Соған бір жеңілдік болсын деген ниетпен осылай етеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам екі ретте де адамға әлгі сөзді айтып жіберіп жатыр. Неге? Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сабырлықты көрсетудегі ең көркем үлгі болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бізге сабырлықты көрсетіп жатыр. Бізге Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сабырлықта үлгі болып жатыр. Бірақ қызы қоймай шақырды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам фақам, яғни үшінші рет әлгі адам келген кезде тұрды. Ва маъаху Саъд ибн Убада ва Муаз ибн Джабал ва Убай ибн Каъб ва Зайд ибн Сабит. Жанында Саъд ибн Убада, Муаз ибн Джабал, Убай ибн Каъб, Зайд ибн Сабиттер бірге Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ва рижалун радиаллаһу анхум. Және басқа да бірнеше адамдар Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам жанында болған, бәрі бірге барды. Фаруфиа иля расулиллахи саллаллаһу алейхи уассалам ас-саби. Сонда саби Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға берілді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам қолына берілді. Фаақадаху фи хиджри ва нафсуху тақаққа. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам алдына тізесіне баланы жатқызды, баланы отырғызды. Ва нафсуху тақаққа, яғни бала былайша айтқанда өлім алдында сондай қиналып дірілдеп жатыр. Фафадат айна, сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның екі көзінен жас кетті. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам көзінен жас кетті. Яғни Пайғамбарымыз қанша сабырлығын көрсеткенімен, бәрібір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам әке, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам ата, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның осылайша көзінен жас кетті. Фақала Саад: "Я Расулаллах, ма хаза?" Сонда Саад радиаллаху анху: "Я Расулаллах, бұл не?" деді. Басқа бір риуаятта атабки, басқа бір тағы бір риуаятта атабки ва танха анил бука, жылайсың ба, бізді жылаудан тыясың ғой деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға осындай сұрақ қойды. Фақала хазихи рахматун жааляха Аллаху тааля фи кулуби ибадихи. Бұл Алла Тағаланың пенделерінің жүрегіне берген мейірімнің әсері ғой, мейірімнің бір көрінісі ғой деді. Бір мейірімнің көрінісі деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам айтты. Яғни адам әке ретінде, ата ретінде қиналады, баласы қайтыс болса, немересі қайтыс болса, адам үшін әкесін жерлеуден баласын жерлеу қайда қиын. Неге? Себебі әкесі өзінен үлкен, әсіресе мысалы жасы келіп жатса, ал бірақ енді 2 жасар бала, 1 жасар бала, 3 жасар бала алдыңда қиналып дірілдеп жатса, жан тапсырып жатса, бұл нәрсе әлбетте адамға әке ретінде, ата ретінде ауыр тиеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам өзінің немерелерін қатты жақсы көретін, қатты еркелететін. Енді кішкентай сәби осылайша қиналып жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам көзінен жас кетті. وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Басқа бір риуаятта бұл мейірімді Алла Тағала қалаған пендесінің жүрегіне береді деді. Және артынша وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Алла Тағала пенделерінен мейірімділерді мейіріміне, рахымына бөлейді деді. Пенделерінен мейірімділерді мейірімін бөлейді, рахым етеді деді. Муттафақун алейх хадисін имам Бухари және Муслимдер риуаят еткен. Имам Науави рахмаһуллах әлгі сөзді түсіндіріп кетеді: "Ва маъна тақа'қа татахарраку ва таттариб". Әлгі "ва нафсуху тақа'қа" хадисте әлгі баланың тақа'қа деген сөзді түсіндіріп жатыр. Татахарраку ва таттариб, яғни әлгі дірілдеп қиналып жатқан, жатыр деген мағынада деп түсіндіріп кетеді. Иншалла осы хадисмен тоқтайық. Келесі хадис, бұл сәл ұзақ хадис екен, әлгі сиқыршы бала туралы. Басында сиқырды үйреніп, кейін Алла Тағаланың ақиқатын қабылдайды, кейін патша оны қинайды. Соған қатысты хадис екен. Иншалла оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханау тағала бәрімізге иншалла сабыр етуді кез келген жағдайда нәсіп етсін. Алла субханау тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу.